Δεν είπα τίποτα, κυρίες και κύριοι, ζωντανά είμαστε σε αυτό το πρόγραμμα. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή και έχω δίπλα μου έναν καταπληκτικό μουσικό, τον οποίο ευτυχώς έχουμε προλάβει και τον έχουμε παρουσιάσει. Είναι πολύ νέος, αλλά διαπρέπει και δεν βρίσκεται συχνά στην Ελλάδα. Ακριβώς γιατί σε αυτή την ορμή της νιώτης χρειάζεσαι ένα πολύ ευρύ πεδίο για να μπορέσεις να ξετυλίξεις τις ικανότητές σου, τις δυνατότητές του, και αυτό το πραγματοποιεί με ιδιαίτερη επιτυχία. Και έτσι είμαστε πολύ τυχεροί που μία το τόσο έρχεται για να δώσει κάποιο ρεστάρ στο Μέγαρο συνήθως και να τον ακούσουμε. Εδώ ζωντανά φυσικά δεν θα είχα την ευκαιρία και μιλάω πάντα για τον φίλο μου Δημήτρη Σουκαρά, τον εκλεκτό κιθαρίστα που μόλις ακούσαμε να παίζει κάτι που πρώτη φορά και εγώ ακούω. Αλλά δεν έχει τόσο σημασία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ καταρχήν. Δηλαδή έχει σημασία να μας πεις τι είναι, αλλά όταν παίζει κάποιος τόσο ωραία, σε νοιάζει και τόσο πολύ.
Καταρχήν σε ευχαριστώ πάρα πολύ που για άλλη μια φορά είμαι εδώ στην εκπομπή, που πάντα βοηθάς και δίνεις βήμα σε όλους εμάς τους νέους μουσικούς.
Αυτό αξίζεται. Χωρίς δεύτερη συζήτηση. Και αυτό είναι, αυτός είναι και ο σκοπός μας. Και εσείς επίσης ομορφαίνετε τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Οπότε είναι
βέβαια. Τώρα έπαιξα ένα κομμάτι που λέγεται Ένα νυχτερινό. Το Mr. Dowland's Midnight από τον John Dowland, σε μια μεταγραφή που έχω κάνει από λαούτο για αυτή την κιθάρα, αυτή τη μικρούλα κιθάρα που εσύ τη βλέπεις, που είναι μια ρομαντική κιθάρα, είναι μια ρέπλικα μιας Lakot, δηλαδή ενός οργάνου του 1820-1830 περίπου, που έχει γίνει από έναν Έλληνα κατασκευαστή, από τον Δημήτρη τον Πιπερίδη, και θα τη χρησιμοποιήσω στο ρεστάλ στο Μέγαρο, παίζοντας δύο κομμάτια του Dowland, ένα από αυτά είναι και αυτό. Και μετά παίζοντας μεταγραφές που κάνει σε Bach, από τσέλο για κιθάρα και συγκεκριμένα για αυτό το όργανο.
Είναι δικές σου μεταγραφές? Ο καθένας κάνει και τις δικές του, από ό,τι ξέρω, δηλαδή.
Υπάρχουν αρκετές. Αλλά νομίζω ότι για κάθε κιθαρίστα έχει πολύ ενδιαφέρον να μπει στη μουσική και να διαλέξει εσύ ακριβώς ποιες νότες θα κρατήσεις, ποια μπάσα θα προσθέσεις, αναλόγως το όργανο που μεταγράφεις.
Η κιθάρα εκείνη την εποχή, στην ρομαντική εποχή, δεν ήταν το όργανο της μεγάλης προβολής. Ήταν ένα εσωστρεφές όργανο, το οποίο δεν είχε και επαγγελματικό έρισμα, ας πούμε, καθόλου.
Σε καμία περίπτωση, ναι. Η αλήθεια είναι ότι η ρομαντική κιθάρα που λέμε, ξεκίνησε στα τέλη του 18ου αιώνα, στην Ιταλία και στη Γαλλία, την ίδια στιγμή. Και τότε ξεκίνησαν και είναι η πρώτη κιθάρα που έχουμε με 6 χορδές. Μέχρι τότε ήταν πολύ πιο κοντά στο λαούτο, με τα double courses που λέμε.
Διπλές,
μπράβο.
Που έχουν και στο μπουζούκι, ας πούμε.
Ακριβώς. Και τότε θεωρούταν avant-garde, ας πούμε, αυτοί οι 6 χορδές να παίζεις. Και τότε ξεκίνησαν οι πρώτες μέθοδοι κιθάρας που ακόμα διδασκόμαστε στα όδια. Τζουλιάνι, Καρκάση, Κιέζα, όλα αυτά είναι γραμμένα για αυτό το όργανο.
Το λαούτο τότε πόσες είχε, συγγνώμη, σε διακόπτω.
Το λαούτο είχε συνήθως 7, 6 αναλόγως ποιο λαούτο μιλάμε. Υπάρχει το μπαρόκ, υπάρχει το αναγεννησιακό. Είναι 6 χορδές συνήθως διπλές και κάποιες φορές η πρώτη είναι μονή.
Μάλιστα.
Μέχρι εκεί θα το βρεις.
Οπότε ξαφνικά έκανα 6 μονές.
6 μονές. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
Οι διπλές ήταν γιατί επί της ουσίας αύξαναν τον όγκο και
δίνανε
χρωματισμούς.
Ήταν και οκτάβες, ακριβώς. Τώρα το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι εγώ προσπάθησα να παίξω λαούτο, αλλά παίρνει πολύ καιρό. Επομένως, αυτό το όργανο είναι πολύ κοντά στον ήχο του λαούτου, υπό την έννοια ότι είναι και κουρδισμένο πολύ πιο κοντά στο λαούτο, αλλά κυρίως λόγω του ήχου του, που είναι πολύ πιο στρογγυλός, με κατεύθυνση προς τα μπάσα, έχει μια φυσική ηχό, θα έλεγα, το ηχείο της ρομαντικής κιθάρας.
Να σου πω τώρα, ήταν τόσο ωραία, τόσο μαγικός ήχος αυτός, και είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί και ο κύριος Ηλιάδης τα γνωρίζει καλά και βγάζει πολύ ωραίο ήχο. Απ' την άλλη, όταν ξεκινήσεις να ακούς κάτι τέτοιο, δεν θες να σταματήσεις. Δηλαδή, υπάρχει κανένα άλλο κομμάτι που έχεις σκεφτεί να παίξεις? Θα σκεφτώσεις να παίξεις ποτέ ένα κομμάτι σύγχρονο σε αυτό τον ήχο? Έχει αποδίδει, ας πούμε, κατά τη γνώμη σου?
Εντάξει, πιστεύω σίγουρα, αν κάποιος συνθέτης ενδιαφέρεται να εξερευνήσει αυτό τον ήχο, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε σύγχρονα έργα τα οποία έχουν γραφτεί για ρομαντική κιθάρα.
Και θα παίξεις μόνο 2 κομμάτια στο Ρεστάλ?
Θα παίξω 3 κομμάτια, ναι, ναι, ναι. Αλλά το Ρεστάλ αυτό έχει πολλές μορφές κιθάρας. Έχει και ηλεκτρική κιθάρα για προεχογραφημένα, σε διασκευές μου. Έχει κλασική κιθάρα προφανώς. Και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον, γιατί εντάξει, αν ακούσεις μόνο του αυτό το όργανο, δεν μπορείς ακριβώς ως ο απλός κόσμος να καταλάβει τη διαφορά από μια κλασική κιθάρα. Αλλά αν τις έχεις δίπλα-δίπλα, έχει πολύ ενδιαφέρον να δεις το διαφορετικό ηχόχρωμα.
Τώρα να σου πω κάτι, επειδή δεν το έχουμε σκηνοθετήσει. Και λέγεται ότι αν θέλεις πραγματικά κάτι αυθόρμητο να είναι σωστό, πρέπει να το παίξεις, να το προβάρεις 1000 φορές. Εμείς δεν έχουμε προβάρει τίποτα τώρα. Αλλά από περιέργεια, θα μας βάλει ένα κομμάτι τώρα που έχει ηχογραφήσει σε κανονική κιθάρα, σε κλασική κιθάρα.
Ναι, έχω δώσει πολλά κομμάτια. Το πρώτο που έχω επιλέξει στη λίστα, έτσι όπως το έχω φτιάξει, είναι μια διασκευή που με βοήθησε πολύ. Του Nigel North, ενός πολύ μεγάλου λαουτίστα, που έχει κάνει σε λαούτο διασκευή την 6η για τσέλο, και είναι το πρελούδιο, το οποίο θα παίξω κι εγώ.
Το παίζεις σε ποια κιθάρα?
Δεν το παίζω εγώ τώρα στην ηχογράφηση, το παίζει ο Nigel North.
Σε τι κιθάρα
το παίζει? Σε λαούτο.
Το παίζει σε λαούτο.
Εγώ θα το παίξω σε ρομαντική κιθάρα.
Σε ποια κιθάρα, σε αυτή?
Σε αυτή, ναι, ναι, ναι.
Δεν μπορείς, πειράζει, να παίξει λίγο την αρχή ώστε να καταλάβουμε και τη διαφορά, εν πάση περιπτώσει.
Απλά θέλω να κουρδίσω, γιατί είμαι κιθαρίστας και εγώ.
Βέβαια θα κουρδίσεις. Βέβαια. Είμαστε σίγουροι για αυτό? Θα το δοκιμάσεις? Θα ακούμε παράλληλα και τα tracks? Μας τα βάζει ίσως να ακούσουμε? Όχι, για να δούμε. Α, του αλλάζεις κούρδισμα.
Βέβαια, είναι η 6η κορδί σε ρε. Γιατί είναι original γραμμένο σε ρε, και στην κιθάρα μας βολεύει να κρατήσουμε τη ρε.
Λέω κι εγώ, γιατί ξεκουρδίσκε το όργανο ξαφνικά? Α, μάλιστα. Δημήτρη, μου αρέσει που είσαι τόσο cool, ας πούμε, και δεν σου βάζω δύσκολα με τίποτα. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα και όση ώρα κουρδίζει ο Δημήτρης Σουκαράς, να θυμίσω ότι είναι ένας Έλληνας κλασικός κιθαριστής μέσα από το Λονδίνο, θεωρείται από τους πιο βραβευμένους και πολλά υποσχόμενους μουσικούς της γενιάς του, πράγματι έχει τόσα βραβεία. Που την προηγούμενη φορά, πριν ένα χρόνο και ίσως και 2 χρόνια, θυμάμαι, πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε, Δημήτρη μου? 2?
Περίπου.
Από το 2021 σηματοδοτεί η κυκλοφορία του πρώτου του επίσημου άλμπουμ Roots για την Άξος, και πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από σπουδές στη Βασιλική Ακαδημία της Μουσικής, και έχει Master of Arts, έχει Advanced Diploma, τον απονεμήθηκε και το Deep RAM, το υψηλότερο βραβευμένο επιβεβαιωμένο από τη RAM, έτσι, δεν είναι όλα τα ίδια, το Deep RAM είναι το πιο σημαντικό από όλα και πολύ δύσκολο να το πάρει κάποιος. Σας το λέω γιατί έχω σπουδάσει στην Ακαδημία, ήταν ο πρώτος φοιτητής του Ιωνίου Πανεπιστημίου που ολοκλήρωσε το πτυχίο του σε 3 χρόνια. Γιατί έπρεπε να φύγει στο εξωτερικό, γιατί το ζητούσαν, και έτσι κέρδισε 20, σας λέω, διεθνή βραβεία. Και έχει πάρα πολλά, επίσης, πολλούς τίτλους μέσα από αυτά τα βραβεία. Θέλω να μου τους εξηγήσεις, αλλά δεν θέλω τώρα να χαλάσω την ομορφιά της μουσικής. Όταν θα είσαι έτοιμος να μου πεις, θα ξεκινήσεις να παίξεις. Αλλά μετά θέλω να μου πεις τι είναι το Αντάριο καλλιτέχνης, τι είναι το Γέμα, και τι είναι η Wolfsburg Full Company of Musicians, και το Stradivari Trust. Κάτι φαντάζομαι ότι είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, έχεις παίξει με τόσες ορχήστρες, θα τα πούμε στη συνέχεια. Και εδώ έρχεσαι στην Ελλάδα μετά από ένα χρόνο κάπου περίπου, και να δώσει άλλο ένα ρεσιτάλ στην αίθουσα Δημήτρη Μητρόπουλο.
Ναι, σωστά.
Όπου δεν παίζεις απλώς μια κιθάρα, κάνεις ένα show, ας πούμε. One man show, ας πούμε. One guitar show. Λοιπόν, είμαστε εντάξει?
Έχεις κουρδίσει
προς το λαούτο?
Έχω κουρδίσει προς το λαούτο.
Και ξεκινάμε και βλέπουμε μετά τι γίνεται και στην αυθεντική μορφή, ξεκινώντας από την προσέγγιση του Δημήτρη Σουκαρά, του πολύ πράγμα αυτού νέου κιθαρίστα. πάρα πολύ ωραίο. Εγώ στην αρχή νόμιζα θα παίξει απλώς δύο νότες. Να σου πω κάτι, μου άρεσε τόσο πολύ αυτό που έκανε στην αρχή. Βγάζει τόσο ωραίο ήχο. Και εσύ φέρνει αυτό που ακούμε τώρα, το αυθεντικό, ας πούμε, έτσι, σε μεταγραφές, ώστε να ταιριάζουν στις κιθάρες που έχεις.
Ακριβώς, κατά κάποιο τρόπο, ναι. Τώρα εντάξει, το συγκεκριμένο που ακούσαμε, το original, είναι για τσέλο. Είναι η έκτη σουίτα για τσέλο του Μπαχ, που έκανε τη μεταγραφή ο Νάιτζελ Νόρθ για λαούτο, και σε αυτό έχω κάνει τη δική μου μεταγραφή, αυτό που έπαιξα δηλαδή την αρχή του, το μέρος. Για ρομαντική κιθάρα.
Ξέρεις ότι είχα την αίσθηση ότι για λαούτο πηγαίνανε μόνες τους, είχαν γίνει από την αρχή τότε τέτοιες μεταγραφές. Όχι, έτσι.
Όχι.
Γίνονται τώρα δηλαδή.
Γίνονται τώρα. Γίνονται τώρα.
Για λαούτο, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
Κάποια υπήρχαν για λαούτο, όπως είναι ας πούμε η 1006α που είναι για βιολί κανονικά. Προφανώς αυτές που είναι γραμμένες για λαούτο από τον Μπαχ τον ίδιο. Αλλά εντάξει, νομίζω οποιαδήποτε από τις σουίτες και για τσέλο ταιριάζει τόσο πολύ στην κιθάρα. Βέβαια, προφανώς δεν είναι το ίδιο, γιατί βάζουμε μπάσα, έτσι, εγώ το παίζω και, όπως και ο North, πιο γρήγορα από ό,τι είναι για το τσέλο. Δίνει μια άλλη αίσθηση της ροής.
Βέβαια.
Αλλά από τη στιγμή μπορείς να κρατήσεις την τονικότητα, κάτι μένει και είναι πάντα πολύ όμορφο.
Εννοείται ότι αυτό είναι μια καινούργια εμπειρία για κάθε μουσικόφιλο και εντάξει, είναι και μέσα στο πλαίσιο της σύγχρονης προσέγγισης κιθάρας, που φυσικά οι μεταγραφές παίζουν ένα σημαντικό ρόλο και όλοι οι καλλιτέχνες βάζετε το χέρι σας, να λέμε, το δημιουργικό, και δεν περιμένετε, διότι δεν υπάρχει ρεπερτόριο όπως στο πιάνο ή στο βιολί που ήδη σε βαραίνει και λες εντάξει, δεν πρόκειται να ασχοληθώ εγώ καθόλου. Αυτά έχουν γράψει άλλοι. Ενώ εσείς μπαίνετε σε αυτή τη δημιουργική διαδικασία και πραγματικά είναι ανανεωτική. Και λέγοντας όλα αυτά, εσύ δεν κάνεις μόνο αυτό. Έχεις κάνει διδακτορικό, τώρα τελειώνεις.
Το τελείωσα μόλις.
Έλα.
Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι η συνεργασία η δική μου ως εκτελεστής,
ναι,
με μη κιθαριστές συνθέτες που γράφουν πρώτη φορά μουσική για το όργανο.
Ω, κατάλαβα.
Και φυσικά σε αυτό υπήρχαν και δύο, ας πούμε, contrasting case studies, ναι, πώς να το πω,
αντιθετικές
περιπτώσεις που είχε να κάνει μια συνεργασία με τον Σέρτζιο Ασάντο, κιθαρίστα, και τον Λέο Μπράουερ, που γράψανε και αυτοί.
Αυτοί και οι δύο παίζουν κιθάρα, αυτοί δεν παίζουν.
Αυτό λέω, ότι επειδή παίζουν κιθάρα είναι αντίθετο, γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι μη κιθαριστές. Επομένως, ουσιαστικά μέσα από αυτό είναι η διαδικασία, πώς να το πω, όχι του να ζητήσει ένα συνθέτη να σου γράψει κάτι, αλλά να συνεργαστείτε για το μουσικό αποτέλεσμα.
Κοίτα, ίσως οι φίλοι ακροατές δεν είναι ίσως γνώστες της δυσκολίας που υφίσταται. Γι' αυτό και έχει γίνει διδακτορικό. Θα μου πείτε σιγά το θέμα. Αν το δεις απλά, είσαι καλά. Και τι έγινε, ναι, συνεργασία. Τώρα πιάνουμε την κουβέντα και καθόλου. Είναι τόσο δύσκολο όργανο η κιθάρα, αυτό το απλό όργανο που το παίρνεις. Και λες, δεν πειράζει, θα παίξεις μια κιθάρα τώρα. Όταν από την ώρα που το πιέσω σε εγκόβια, όπως και όλα τα πράγματα που θεωρούμε ασήμαντα, αποκτούν σημαντικότητα, όχι γιατί είναι από μόνα του σημαντικά, είναι γιατί κάποιος ασχολήθηκε με αυτά σε τέτοιο σημείο που τα έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο.
Ναι, ναι.
Λέω ένα παράδειγμα τώρα για την αρχαία λύρα. Όλοι θεωρούσαμε ότι είναι ένα αστείο όργανο. Κάθισε ο Ξανθούλης ο Νίκος 10 χρόνια, 15 χρόνια, άρχισε να ψάχνει τι γίνεται και στο τέλος παίζει η Σονάτα Μπετόβεν εκεί πάνω. Οπότε έχει γίνει όργανο καθαρά σολιστικό. Ναι. Το ίδιο έκανε εγώ. Και πλέον έχει φτάσει να είναι επιστήμη, ολόκληρη επιστήμη, η προσέγγιση κιθάρας. Και θα σας πω και αξίζει να μου πείτε, ναι, είναι βέβαια, διότι το ακούς. Δηλαδή το αποτέλεσμα ακούγεται. Δεν είναι ότι άντε πας να ακούσει ένα στάλ και ό,τι παίξει ο καθένας και όλα καλά είναι. Όχι.
Βέβαια, ναι.
Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι περισσότεροι συνθέτες που δεν γνωρίζουν την κιθάρα, μέχρι να τη μάθουν θέλουν 10 χρόνια. Ενώ έχουν δίπλα τον κιθαρίστα, ο οποίος αν έχει έμπνευση και είναι και αυτός δημιουργικό πνεύμα, έτσι, περί αυτού δεν, αυτό δεν είναι το διδακτορικό. Μπορεί να τους δώσει διεξόδους, οπότε στο διδακτορικό λες, κοίταξε πώς θα το έκανα έτσι, πώς θα το έκανα αλλιώς, πώς θα το έκανα και που καταλήξαμε.
Ακριβώς, ναι.
Ας πούμε. Οπότε αυτό είναι πραγματικά μια σπουδή, ώστε κάποιος όταν τη διαβάσει, γιατί το διδακτορικό πρέπει να μορφώνει και τον άλλον, όχι απλώς να δηλώνει κάτι ιστορικά. Πρέπει να παίρνει κάποιος και λέει, κοίταξε τώρα τι θα μπορούσα να έχω κάνει.
Ναι, ας πούμε.
Οπότε με αυτό βοηθάς τους συνθέτες, βοηθάς και τους φίλους σου, τους κιθαρίστες.
Ακριβώς.
Έχεις κάνει πολύ δουλειά σε αυτό.
Πάρα πολύ δουλειά.
Απλώς δεν το ξέρει κανείς αν δεν του εξηγήσεις ακριβώς πριν το δω.
Σίγουρα, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Πάντως, σίγουρα το πραγματικά το φοβερό με την κιθάρα είναι ότι νομίζω περνάει τη χρυσή της εποχή, υπό την έννοια ότι είναι ένα όργανο που γράφουν συνέχεια συνθέτες για την κιθάρα. Υπάρχει παντού στη σύγχρονη μουσική πια και με διαφορετικές μορφές, αυτό που συζητάγαμε, δηλαδή και η ηλεκτρική κιθάρα πια υπάρχει στη σύγχρονη μουσική πάρα πολύ έντονα, τουλάχιστον στην Αγγλία γίνεται χαμός με αυτό.
Και παίζει και με ορχήστρα.
Ναι, 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 βεβαίως, βεβαίως. Και ξέρω ότι έχεις γράψει και εσύ ένα
κοντσέρτο, ναι, θυμάμαι. Ναι, ναι. Απλώς δεν υπάρχουν πολλά και από περιέργεια, επειδή
μου ναι.
άνθηση τώρα, έτσι από περιέργεια.
Ναι,
αυτό
όχι,
ταιριάζει
όχι.
Πολύ, είναι φοβερή
ναι, συνδυασμός. Ναι.
Το έκανε και ο Μάικλ Κέιμεν αυτό, ένα φεγγάρι, δηλαδή πολύ το προωθούσε, αλλά πρέπει να μαζευτούν πολλοί κιθαρίστες για να γίνει ανταγωνισμός πάνω σε αυτό και να
εντάξει,
υπάρχει
ναι.
ωραίο ρεπερτόριο.
Ωραίο ρεπερτόριο, βέβαια.
Για πες μου, ναι, λοιπόν. Οπότε, το ολοκλήρωσες τώρα, λες.
Το ολοκλήρωσα τώρα μόλις, το Μάρτιο, στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ το ολοκλήρωσα. Αυτό και τώρα, εντάξει, θα δω πώς θα συνεχιστεί. Ένας από τους εξεταστές ήταν στο University, στο Eastman, στην Αμερική, στο Πανεπιστήμιο. Και θα συνεργαστούμε μάλλον για να φτιάξω ένα course εκεί για το πώς μπορούν οι συνθέτες να συνεργαστούν με τους κιθαρίστες της σχολής.
Σκέφτεσαι να πας στο Ρότσεστερ τώρα?
Όχι, εντάξει, όχι, δεν το σκέφτομαι, αλλά θα έχουμε μια επαφή, θα του φτιάξω ένα οδηγό σπουδών ουσιαστικά γύρω από αυτό και θα δούμε πώς θα συνεχιστεί.
Αν πας πάρουμε μαζί σου, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν μπορείς να φανταστείς, μου αρέσει, είναι υπέροχη.
Ωραία, έκλεισε.
Βουνά και τέτοια.
Ναι.
Χιόνια και τέτοια. Λοιπόν, τι άλλο έχεις να ακούσουμε καταρχήν, πριν μου πεις και το επόμενο, τα επόμενα σχέδια σου.
Τώρα το επόμενο είναι μια διασκευή που έχω κάνει στην πρώτη γυμνοπαιδεία του Σατή, που θα παίξω και στο Μέγαρο. Και το ηχογραφήσαμε για την Νταντάριο. Η Νταντάριο είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία, διεθνής εταιρεία χορδών και προϊόντων γύρω από την κιθάρα, που και εμένα με στηρίζουν, ας πούμε, με προϊόντα και τα λοιπά. Και επειδή συνεργάζονται με το Omni Foundation στο Σικάγο, αυτοί μας χρηματοδότησαν να κάνουμε βίντεο, να ηχογραφήσουμε διάφορα κομμάτια. Μεταξύ αυτών είναι και του Σατή.
Είναι αυτά τα ωραία που έχεις ανεβάσει.
Μπράβο, ναι. Εμείς αυτά
τα έχεις και στο YouTube.
Είναι. Ναι, σωστά. Σωστά. Αυτό και είναι μια διασκευή που θα κάνω, θα παίξω και στο Μέγαρο.
Περπαραγωγή.
Ναι. Ήτανε...
Πού σε βάλανε, τι λίμνες, βουνά, που πήγες.
Πραγματικά ήταν. Πόσα πράγματα. Είχαμε πάει, το ένα ήταν για το ΣΥΚΑΣ που πήγαμε στη Δόξα, στην Κόρινθο, στη λίμνη Δόξα, στην Κορινθία, στο Φενεό. Και τα άλλα δύο που κάναμε ήταν το ένα σε ένα στούντιο εδώ, Black Box στην Αθήνα. Και το άλλο στο Γκίζι σε μια ταράτσα μέσα στο λιοπύρι. Επομένως,
και
σας όλα...
έχουν εμπιστοσύνη, σου λέει. Πληρώνετε, πληρώνουν τους
Έλληνες. Ναι.
Πηγαίνετε κατά αυτό που θέλετε.
Ναι, ήταν πραγματικά φοβερή. Απίθαμε. Εμπιστοσύνη, γιατί συμβαίνει πολύ σπάνια. Και εντάξει, ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή που με εμπιστεύτηκαν να το κάνουμε αυτό. Και το ηχογραφήσαμε στο Σιέρα. Με τον Γιώργο τον Καρκιώτη και πήγε πολύ ωραία. Είμαι πολύ χαρούμενος το αποτέλεσμα.
Και τώρα, αυτό για την Νταντάριο, που το ηχογράφησες?
Όλα αυτά τα ηχογραφήσεις στην Ελλάδα. Όλα. Όλα είναι παραγωγή και εδώ. Στείλει... Και έχουν πάει εκεί. Αυτό.
Καλά, έχει γίνει, ναι, ο κόσμος πλέον.
Είναι ναι, δεν είναι απίστευτο, πραγματικά. Thank you.
όμως να πω τι απίθανο είναι αυτό. Ποια σονάτα είναι?
Αυτό είναι το τρίτο μέρος της Λίμπια Σονατίνα, το Φόκο από το Roland Dienz.
Ναι, ναι, ναι. Θα παίξει αυτό?
Όχι, αυτό δεν θα το παίξει.
Εντάξει, θα παίξει τόσα άλλα. Πες μου, έχεις και κάτι καινούργια που παίζεις, έτσι?
Ναι, λοιπόν, είναι δύο κομμάτια τα οποία θα κάνουμε πρεμιέρα. Το ένα είναι της Belle Chen, μια ταϊβανέζας πιανίστρας και συνθέτριας που γνώρισα στο Λονδίνο. Που το κομμάτι λέγεται Ανάμνησης, είναι ένα τετραμερές έργο για κλασική κιθάρα και πετάλια. Δηλαδή έχει live looping, έχει octaver, ακούς την κιθάρα σαν μπάσο, overdrive σε κλασική κιθάρα,
το
chorus.
Έχει συνδέσει με πρόγραμμα δηλαδή.
Ναι, βασικά έχω όλα τα πετάλια κάτω, ξεχωριστά δηλαδή το κάθε ένα με την ιδιότητά του, το τι κάνει, και ανοίγω, κλείνω κανάλια όλη την ώρα ενώ παίζω.
Άρα σε την πιάνει έχεις με βίσμα, την τηλεόραση.
Ναι, ακριβώς, με βίσμα, με βίσμα. Ναι, ναι,
την κιθάρα. Την έχουμε,
ναι.
Έχουμε ηλεκτροποιήσει. Είναι όλα και.
Ναι.
Ναι,
αυτό, και έχει πολύ ενδιαφέρον γενικά το έργο αυτό. Είναι νομίζω το πρώτο εν γνώση μου για live πετάλια, ας πούμε, και ηλεκτρονικά δηλαδή και κιθάρα, και όχι προγραμματισμένα από υπολογιστή. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει πολύ πλάκα.
Η κιθάρα αυτή της έχεις βάλει ήδη βίσμα μέσα στο σώμα της κιθάρας?
Όχι, 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 όχι.
Είναι απ' έξω.
Είναι απ' έξω, ναι.
Δεν το είναι εξπειράξει, ναι, γιατί θα ήταν κάτι πολύ. Ναι, θα ήταν.
Προσπαθώ να κρατήσω τον ήχο όσο πιο φυσικά γίνεται στο όργανο. Και γι' αυτό κιόλας θα υπάρχουν δύο πηγές που θα βγαίνει ο ήχος. Δηλαδή θα γίνει μια live μίξη μεταξύ ενός μικροφόνου που θα παίρνει τον κανονικό ήχο της κιθάρας και ενός μικροφόνου που θα είναι στον ενισχυτή.
Μάλιστα.
Και θα παίρνει τον ήχο που βγαίνει από τα πετάλια και από τη δημιουργική κιθάρα. Επομένως, έχει πολύ ενδιαφέρον και ηχοληπτικά πώς αυτό μπορεί να μιξαριστεί live.
Οπότε έχεις αυτό. Και μετά?
Και μετά έχω του Λέο Μπράουερ.
Σου είχε γράψει κομμάτι?
Ναι, αυτό.
Πότε
είχε γράψει το κομμάτι? Έγινε τον περασμένο Αύγουστο. Μου έγραψε ένα καταπληκτικό εργάκι 4 λεπτά. Το οποίο λέγεται «Ο κύκλος του Μαντίου».
Πού τον γνώρισες? Τον γνώρισες, βρεθήκατε?
Τον Μπράουερ τον είχα γνωρίσει τυχαία σε ένα ρεσιτάλ που είχα δώσει στην Ιταλία, στη Μότολα, στο φεστιβάλ κιθάρας εκεί. Που ξαφνικά εγώ έπαιζα. Πρώτο κομμάτι ήταν το Ελδεκαμερό Νέγκρο που είχε γράψει. Και μαθαίνω ότι ο Μπράουερ θα έρθει όντως στη συναυλία. και τον βλέπω μπροστά, ας πούμε. Και ήταν καταπληκτικό, γιατί μέναμε και στο ίδιο ξενοδοχείο μόνοι μας. Και ήμασταν παρέα. Εντάξει, ο Μπράουερ είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ο οποίος θυμόταν ότι είχαμε βρεθεί και τον έβγαλα το Roots. Το δίσκο, μέσω της γυναίκας του Παυλά, μανατζέρ του, mm-hmm. μου στείλε ένα email να με συγχαρούν και να μου πούν πόσο πολύ τους άρεσαν οι κύκλοι τραγουδιών του Τσαλαχούρη. Και μετά μου έστειλε πόσα έργα του, ας πούμε, που είχε εκδώσει και κάποια ανέκδοτα για κιθάρα και φωνή για να παίξω με την Λότη. Τραγουδίστρια που συνεργάζομαι στο κομμάτι αυτού του Φίλιππου. Πέρασε ο καιρός, 1,5 χρόνο μετά, εγώ έκανα το διδακτορικό και μιλάμε τον καθηγητή μου, τον Steve Goss, που είναι επίσης συνθέτης, και μου λέει: Δημήτρη, γιατί δεν του στέλνεις ένα email να το ρωτήσεις? Έχω αυτό το project, θα ήθελα ένα έργο από εσάς, μαέστρο, εάν γίνεται να συμβεί αυτό. Και μου απάντησε κατευθείαν πολύ θετικά, και μάλιστα μέσα σε 3-4 μήνες μου το έστειλε. Και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο έργο. Έχει έτσι φοβερές ιδέες, φοβερά μοτίβα. Είναι πολύ αντικιθαριστικό. Δηλαδή, ενώ ο Μπράουερ ήταν ο πιο ιδιωματικός κιθαρίστας για την κιθάρα, πια πραγματικά ό,τι γράφει είναι.
Πολύ δύσκολο.
Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν το περιμένεις, γιατί φαίνεται εύκολο, αλλά συμβαίνουν τόσα πράγματα που είναι νομίζω το πιο δύσκολο που θα παίξει το πρόγραμμα. Μην βασανίσεις πάρα πολύ. αλλά είναι τόσο όμορφο που αξίζει τον κόπο και τη μελέτη. Είναι δύσκολο και σε μνήμη που δεν το συναντάς αυτό συχνά στο.
Τα παίζει όλα απ' έξω.
Αναγκαστικά, ναι.
Ναι, κατάλαβα.
Τα παίζω απ' έξω, ναι. Γιατί είναι και τόσο γρήγορα που δεν προλαβαίνω να γυρνάω σελίδες, να κάνω. Να... Είναι και πολύ ωραίο το ρεπερτόριο για το Μέγαρο. Είναι 1 ώρα και 20 λεπτά. Είναι πάρα πολύ.
Ναι.
Και όταν να το συνδυάσει και με ηλεκτρική κιθάρα, την ρομαντική κιθάρα, την κλασική, έχω τόσους συνδυασμούς που είναι ένα μπέρδεμα.
Πότε είναι η συναυλία?
Η συναυλία είναι αυτή την Κυριακή, 12.30 το μεσημέρι. Είναι στο κύκλο Νέοι Μουσική που κάνει το Μέγαρο. Στην Μητρόπουλος. Είμαστε σχεδόν sold out. Έχουν μείνει περίπου 60 εισιτήρια. Και ελπίζω να το ευχαριστηθώ πολύ και εγώ και το κοινό.
Μια χαρά. Κοίτα, με τόσες κιθάρες που έχεις, θα φύγει το restart και εντάξει, δεν θα καταλάβει κανείς. Θέλουν κι άλλο. Γιατί ξέρεις, είναι πρώτον η ποιότητα, η ποικιλία και επίσης η πρωτοτυπία. Δηλαδή δεν το έχει ξανακάνει κάποιος αυτό το να διαπέζει.
Τρεις διαφορετικές κιθάρες, όχι, είναι πολλές.
Απίστευτο.
Εντάξει, για μένα αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και σίγουρα το recital. Μία σόλο κιθάρας μου φαίνεται αρκετά περιοριστικό πια.
Για σένα, επειδή
για μένα, δηλαδή.
Κιθάρες.
Μ' αρέσει να πειραματίζομαι και να φέρνω και άλλους ήχους στην ίδια συναυλία, γιατί έτσι ακούω μουσική ούτως ή άλλως.
Αυτό που ακούμε τι είναι?
Αυτό είναι το δεύτερο μέρος, το Drops, από την Bell Chain που θα παίξουμε. Που όπως μπορείς να δεις έχει delay από πίσω,
ναι,
και κόρους.
Ναι.
Και είναι ένα όνειρο, λέγεται Drops.
Θα έχεις ηχεία λοιπόν μέσα στην αίθουσα.
Εννοείται, ναι, ναι, ναι.
Εντάξει. Δημήτρη, μου λέω κάθε φορά που έρχεσαι να μην σταματάμε. Έχω στη γραμμή τον επόμενο καλεσμένο, που επίσης έχει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά βεβαίως όταν δημιουργεί μια τέτοια ωραία ατμόσφαιρα ο Δημήτρης Ζουκαράς, είναι δύσκολο τον αποκοπούμε από αυτή τη μαγεία.
Να είσαι καλά, Χρήστε.
Οπότε με αφορμή το ρεστάλ σου στην Κυριακή στις 12.30 το μεσημέρι, με τόσο ωραία μουσική, τώρα τι ακούμε εδώ?
Τώρα ακούμε Τσικορία, το Children's Song το πρώτο, σε μια διασκευή που είχε κάνει ο ίδιος το κομμάτι του, κάνει για solo πιάνο. Εδώ είναι στο Return to Forever το δίσκο και έχω κάνει και εγώ μια διασκευή για 17 κιθάρες live looping, που θα παίξω,
μπορώ,
για ηλεκτρική κιθάρα.
Απίθανο.
Και κάπως έτσι θα κλείσει και το recital στο Μέγαρο με αυτό το κομμάτι.
Δημήτρη, να είσαι καλά, περιμένω ότι και την επόμενη φορά να μας φτιάξεις πάλι τη
μαγική
ατμόσφαιρα.
Να είσαι καλά, Χρήστε.
Επιτυχίες πάντα. Thank you. Αυτή ήταν η όμορφη μουσική του Δημήτρη Σουκαρά που θα τον ακούσετε την Κυριακή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, και περνάω σε έναν επίσης εκλεκτό εκπρόσωπο της τέχνης και μάλιστα της πιανιστικής τέχνης, ο οποίος και αυτός βρίσκεται στο εξωτερικό ως επιτοπλίστων και γι' αυτό θα μιλήσουμε τηλεφωνικά, ο οποίος επίσης έρχεται για ένα ρεσιτάλ εδώ στην αθηναϊκή σκηνή, και δεν νομίζω ότι υπάρχει ίσως καλύτερη σύσταση από το να ακούσουμε τον ίδιο να παίζει το φινάλε από την 7η σονάτα του Προκόφιεφ. Ήταν ο Στέφανος Νάσος σε ζωντανή ηχογράφηση από ένα από τα πολλά ρεσιτάλ του εδώ στο φινάλε της 7ης σονάτας σε Σι ύφεση του Σεργέη Προκόφιεφ, ένα από τα δυσκολότερα πιανιστικά έργα. Εγώ κάθε φορά, επειδή τον βλέπω είναι τόσο χαμηλών τόνων, εκπλήσωμαι που μπαίνει στη διαδικασία και αναμετριέται με τα δυσκολότερα έργα που υπάρχουν στην πιανιστική φιλολογία. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως απαντήσει καλύτερα ο ίδιος, μιας και έχουμε την χαρά να τον έχουμε στο τηλέφωνο. Βέβαια, όπως σας είπα, δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στην Ισπανία, έτσι νομίζω τουλάχιστον, και χαίρομαι πάρα πολύ, Στέφανε, φίλε μου εκλεκτέ, που επιτέλους μετά από πολύ καιρό μπορούμε και μιλάμε και στο τηλέφωνο. Να είναι καλά τα ρεσιτάλ που κάνεις, γιατί όλο με mail μιλάμε. Σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές. Εγώ σε ευχαριστώ για την φιλοξενία. Είναι χαρά η δική μου φυσικά να μιλάμε πάντοτε στον αέρα.
Έχουμε και καιρό να τα πούμε. Εσύ που είσαι τώρα?
Με καιρό να τα πούμε. Είμαι στο Μπιλμπάο, στη χώρα των Βάσκων, στην Βόρεια Ισπανία. Ταξιδεύω μεθαύριο, έχουμε το Σάββατο να παίξω το ρεσιτάλ στον Παρνασσό.
Βεβαίως, ζεις εκεί και εργάζεσαι εκεί και
εργάζομαι,
η ζωή σου πλέον.
Ζω τη ζωή μου, εργάζομαι από το Σεπτέμβριο του 2022 στη Μουσικένα, στο Σαν Σεμπαστιάν, είναι η ανώτατη σχολή μουσικής της χώρας των Βάσκων. Ένα ίδρυμα σχετικά νέο, όχι σχετικά, αρκετά νέο, δηλαδή 22 χρόνων ίδρυμα, ανώτατο ίδρυμα. Με πολύ ωραίες εγκαταστάσεις, σύγχρονες, έχουν μετακομίσει εδώ και για 6 χρόνια, πήγαν στο καινούριο τους κτίριο.
Υπέροχα.
Και αυτό.
Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι... Πες μου.
Μα έτσι που ξεκίνησες, πιάσαμε τα παλιά. Αυτή η Προκόφιεφ είναι από το 97.
Κοίτα, εγώ μπήκα στο site.
Είναι στον Παρνασσό όμως. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι είναι στον Παρνασσό. Λοιπόν,
εντάξει, σημαδιακό ήταν αυτό. Εγώ εμένα από την μπήκα αυτό. Γιατί, ξέρεις, δεν το είχα ακούσει. Ήταν στο site σου μέσα με τα τόσα πολλά που έχεις φτιάξει τώρα από τις ηχογραφίες τις ατελείωτες. Και μου κάνει πολύ καλή εντύπωση. Αλλά ξέρεις κάτι, θέλω πριν που μιλήσουμε γι' αυτό. Ξέρεις, οι Βάσκοι είναι μια ιδιαίτερη φυλή, ας πούμε, έτσι. Δεν είναι, είναι κάτι μεταξύ που δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι. Προσπαθούν να τους εντοπίσουν γεωγραφικά και ιστορικά και πολιτιστικά, πολιτισμικά. Και από DNA και δεν έχουν καμία σχέση με κανέναν. Ούτε Ισπανοί είναι, ούτε Γάλλοι είναι, κάπου στη μέση είναι. Πώς θα πας, πώς βρίσκεις αυτό το λαό, ιδιοσυγκρασιακά νιώθεις άνετα?
Νιώθω πολύ άνετα. Είναι πολύ, καλή, είναι πολύ καλός κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι και η γεωγραφία βοηθάει στο να είναι ένα μέρος απομονωμένο. Έτσι, είναι, γύρω-γύρω είναι βουνά.
Ακριβώς.
Λοιπόν, οι αυτοκινητόδρομοι είναι οι πιο... Δεν υπάρχει ευθεία ούτε για 1,5 χιλιόμετρο, έτσι. Είναι όλο στροφές. Και κάπως έτσι έχουν διατηρήσει και τη γλώσσα, η οποία είναι η μάλλον η πιο περίεργη της Ευρώπης και η πιο μοναδική, που δεν έχουν βρει ρίζες και τέτοια. Και γενικώς είναι πολύ ωραία. Είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ωραία και παρά τα περίεργά τους με την ανεξαρτησία και όλα αυτά, την τρομοκρατία που έχουν περάσει και όλα αυτά τα οποία δεν οφείλω να ομολογήσω, δεν τα ξέρω πολύ καλά ακόμα, η κατάσταση είναι αρκετά καλή.
Ο Ραβέλ μεταξύ είναι περίφημος, ένας περίφημος Βάσκος, και εσύ έχεις παίξει και πολλά έργα του Ραβέλ, τα οποία ελπίζω θα τα ακούσουμε τουλάχιστον μέχρι το τέλος εκπομπής, τουλάχιστον το κοντσέρτο για αριστερό χέρι με τις καντέντσες και όλα αυτά. Αλλά εντωμεταξύ, πες μου σε παρακαλώ, τι γίνεται με αυτό το ρεσιτάλ? Είχες καιρό να έρθεις στον Παρνασσό να κάνεις ρεσιτάλ? Στον Παρνασσό, αλλού έχεις παίξει, αλλά στον Παρνασσό ειδικά.
Στον Παρνασσό, η αλήθεια είναι ότι έχω να δώσω ρεσιτάλ στην Αθήνα από το 2013.
Έτσι, όταν ακόμη περισσότερο.
Στον κύκλο των σονάτων του Μπετόβεν που έκανε τότε το Μέγαρο, είχα συμμετέχει.
Στον Μεσιάν, ο Μεσιάν πότε ήταν?
Μεσιάν ήταν αργότερα, ήταν αργότερα και ήταν, αλλά εκείνο δεν το θεωρώ ρεσιτάλ καταρχάς, γιατί τα μοιραστήκαμε με τον καλό, τον εξαίρετο συνάδελφο Χρήστο Σακελαρίδη, και αφετέρου ήταν στο Αντάτζιο, έτσι, ήταν στο Πασχαλινό Φεστιβάλ του Μεγάρου.
Ναι, εντάξει, εγώ το πάω με το βαθμό δυσκολίας. Παίξατε όλα αυτά τα απίστευτα. Άστο τώρα. Δηλαδή, παίξατε όλο τον κύκλο του Μεσιάν για το Πάσχα. Και δεν το λες ρεσιτάλες γι' αυτό. Είναι κάτι έτσι πιο. Πολύ μου άρεσε αυτό.
Δεν έχει τη βαρύτητα του. Βγαίνω μόνος μου και παίζω από την αρχή ως το τέλος. Είμαι εκτεθειμένος. Υπήρχαν προβολές πίσω από το πιάνο. Είναι διαφορετική αίσθηση που έχεις.
Έτσι,
δεν έχει να κάνει με βαθμό της δυσκολίας, είναι η διαφορετική προσέγγιση του όλου. Παίξαμε επίσης στον Παρνασσό, παίξαμε πριν 2 χρόνια, είναι η αλήθεια. Σε άλλο διαφορετικό φεστιβάλ, πασχαλινό πάλι, τη λατρευτική μουσική της εναλλακτικής σκηνής της Λυρικής. Και εκεί ήμασταν 5-6 που παίξαμε 2 απογεύματα συνεχόμενα. Και αυτό ήταν σόλο, θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά και πάλι 30 λεπτά ήταν. Αυτό ήταν πιο σύντομο, έτσι. Λοιπόν,
και παίζεις πάντα πολύ δύσκολα έργα. Και όπως και αυτό που έχεις διαλέξει το πρόγραμμα, εμείς ακούμε από κάτω μια σπουδή του Λίγκετη, από αυτές που πήρε και τον Grow Mayer Award και που πλέον τις παίζουν, στην αρχή δεν παίζονταν με τίποτα. Τώρα τις παίζουν αρκετοί πολύ τολμηροί πιανίστες.
Πλέον είναι mainstream, είναι η αλήθεια. Δηλαδή δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι σχεδόν όλοι οι φοιτητές θα ασχοληθούν με τουλάχιστον μία λίγκετη σπουδή στη ζωή τους κάποιες, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έτσι.
Να σου πω, ας ακούσουμε λίγο πριν μου πεις γιατί διάλεξες αυτό το πρόγραμμα στον Παρνασσό στις 6 Απριλίου, δηλαδή αυτό το Σάββατο, έτσι.
Τόσο, ναι, ναι.
Είμαστε ζωντανά πάντα με τον Στέφανο Νάσο στο τρίτο πρόγραμμα και θέλω να τον ρωτήσω, αυτή η σπουδή που ακούμε τώρα του Λίγκετη, που όπως είπες είναι mainstream ας πούμε, είναι πιανιστική, ακούγεται πιανιστική, αλλά όταν τη βνίδα στην παρτιτούρα τρόμαξα.
Καλά έκανες και τρόμαξες. Νομίζω ότι οποιοδήποτε τρομάζει είναι εντελώς αντιπιανιστική. Έχει πάρει όλους αυτούς τους αφρικανικούς ρυθμούς που μελέτησε και τους έχει βάλει σε ένα τετράλεπτο, πόσο είναι, πεντάλεπτο. Μαζί με πολλή δυσκολία, με τεράστιες δυναμικές αντιθέσεις από 8 πιάνο μέχρι 8 φόρτε και ένα συνεχές σωστινάτο αυτό το perpetuum mobile, τέλος πάντων, που δεν σταματάει.
Ξέρεις κάτι, όταν σε ακούω να το παίζεις νομίζω ότι είναι πολύ πιαριστική. Αυτή ήταν η αρχική μου, λέω, μάλλον εγώ θα έχω κάνει λάθος, αλλά τώρα χαίρομαι που μου το επιβεβαίωσες. Και μιας και το λέμε αυτό.
Όχι, 8 μήνες δουλειά τουλάχιστον.
Εντάξει, είσαι ήρωας. Αλλά ακόμη περισσότερο με αυτό το πρόγραμμα που πας να παίξεις. Έχεις την Απασιονάτα, ξέρω ότι παίζεις από 5 χρονών, αλλά εν πάση περιπτώσει έχεις βάλει και άλλα δύο έργα που είναι καινούρια. Όχι, εντάξει, καινούρια. Ο Σκριάμιν δεν είναι, δεν παίζεται πολύ συχνά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και καινούριο το φινάλε του Γιώργου του Τσοντάκη. Οπότε.
Ναι.
Πες μου, σε παρακαλώ.
Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, η Απασιονάτα, έχεις δίκιο, την παίζω από μικρός. Την έπαιξα στο δίπλωμά μου στον Παρνασσό πάλι. Βέβαια, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το Steinway D, ήταν διαφορετικά τα πιάνα του Παρνασσού τη δεκαετία του 90. Αλλά δεν την έχω παίξει ποτέ στην Αθήνα ως ενήλικας.
Κοίτα τώρα, μάλιστα. Συνήθως.
Οπότε ήθελα να το. Γιατί όχι, λέω. Δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή. Δεν έχω κάτι να χάσω. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά την σονάτα του Μπετόβεν, η Σκριάμπιν η Πέμπτη είναι από το 1907. Το έγραψε λίγο μετά το ποίημα της Έκστασης, έτσι. Το συμφωνικό ποίημα του Σκριάμπιν είναι ένα ιδιαίτερο έργο. Έχει και τη συγχορδία του Προμηθέα, τη μυστική συγχορδία, όπως τη λένε, τέλος πάντων. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο έργο με παρότι δεν είναι ιμπρεσιονισμός, εμένα μου προκαλεί πολλά συναισθήματα και βγάζει πολλά χρώματα, ηχοχρώματα, αν θέλεις, έτσι. η γραφή του Σκριάμπη. Είναι κάτι που, ναι, okay.
Βρίσκεται λοιπόν, κοντά στην ιδιοσυγκρισία και σε αυτό που νιώθεις αυτή την εποχή, ας πούμε.
Μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα στο πιάνο. Δηλαδή, μου αρέσει αυτή η γραφή και γι' αυτό βεβαίως περνάμε μετά στο Τζοντάκι, ο οποίος γράφει εντελώς πιανιστικά. Έχει πολλές επιρροές, γράφει ιδιαίτερα, έχει έμπνευση, έχει την έκπληξη, έχει τα πάντα. Έτσι, και είναι κυρίως πιανιστικός, έτσι. Δεν συζητάμε τώρα ότι έχω παίξει 7, 8, 9 έργα του, δεν ξέρω πώς έχω παίξει. Κυρίως μουσική δωματίου, το κονσέρτο είχαμε κάνει με την Κόρα, το κονσέρτο του σε πανευρωπαϊκή πρεμιέρα το 2008 με την Κρατική. Δηλαδή, άμα μου πούνε θέλω να παίξει Τζοντάκι, δεν κοιτάζω καν, δεν θέλω να το ακούσω, λέω ναι και δεν ρωτάω τίποτα.
Υπέροχα.
Είναι ένας από τους τρεις, συνθέτες που αγαπώ στη σύγχρονη μουσική, που με έκανε μάλλον να αγαπήσω εγώ τη σύγχρονη μουσική.
Οι άλλοι δύο?
Μαζί μου. Σνίτκε και Κραμπ. Τζορτζ Κραμπ και Άλφρεντ Σνίτκε.
Μάλιστα. Κατάλαβα. Είναι κοντά. Είναι κοντά. Γιατί και οι δύο γράφουν και οι τρεις γράφουν και τα ατονικά και φυσικά έχουν και πολλά περάσματα τονικά όπου πραγματικά μπορεί κάποιος να.
Έχουν αυτές τις juxtaposition, πώς λέγονται, τις παραπομπές στην κλασική μουσική, στην ρομαντική περίοδο. Όλα αυτά τα κάνουν, έτσι. Ίσως αυτό είναι. Είναι το ηχόχρωμα που βγάζουν. Γι' αυτό μου αρέσει και ο Ραβέλ τώρα και θα ακούσουμε λίγο Ραβέλ τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
Σίγουρα, ήδη μπήκαμε. Θα το ξακούσουμε από την αρχή, γιατί κάνεις μια πολύ εντυπωσιακή εισαγωγή, έτσι, στο πρώτο μέρος και είναι από το κονσέρτο για αριστερό χέρι.
Είναι για το κονσέρτο για αριστερό χέρι η πρώτη κατένσα.
Με ποια ορχήστρα είσαι εδώ και πότε είναι, θυμάσαι?
Το είναι 2006 η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.
Αχ, τι ωραίο που είναι αυτό. Ειλικρινά θα ήθελα να συνεχίσω να το ακούω. Είναι από τις πιο εντυπωσιακές εισαγωγές και αν σκεφτεί κανείς ότι είναι μόνο για ένα χέρι. Στέφανε, ειλικρινά θέλω όταν θα είσαι ζωντανά πλέον, δηλαδή να είσαι ζωντανά όταν θα είσαι πλέον στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε εφόλης της ύλης για τα τόσα καινούργια πράγματα που έχεις πλέον συγκεντρώσει και στο site σου και σε εμπειρίες και σε ηχογραφήσεις και να απολαύσουμε όλο το εύρος της δραστηριότητός σου. Αλλά μέχρι εκείνη την στιγμή, όσοι πιστοί προσέλθετε 6 Απριλίου, έτσι δεν είναι?
6 Απριλίου, το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, 8:30, στο Φιλολογικό Σύλλογο Παναθηναϊκός, στο πλατεία Καρύτσι, στο κέντρο της Αθήνας, με έργα Μπετόβεν, Σκριάμπιν και Γιώργου Τζοντάκη. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σου και για την κουβέντα.
Εγώ σε ευχαριστώ πάντα για τα τόσα ενδιαφέροντα. Καλή επιτυχία και επιφυλασσόμεθα για την επόμενη φορά από κοντά.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ επίσης τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη για την σημερινή μία ακόμα ζωντανή εκπομπή. Μέχρι την επόμενη, κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια.